საკლელოს ლიდერები საქართველოს ნატოს ახალ წარმომადგენელს ალექსანდრ ვინიკოვს შეხვდნენ. აზოვსტალში უკრაინელმა სამხედროებმა ოკუპანტების მოგერიება შეძლეს და მათი ნაწილი ტერიტორიიდან გააძევეს. ლუკაშენკოს აზრით უკრაინაში რუსეთის ომი გაიწელა.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინა ჩიხრაძესთან ერთად. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. საქართველოს რუსეთს ომს ვერასდროს მოუგებს, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გერმანულ გამოცემა Deutsche Welle-სთან ინტერვიუში. მისი თქმით, საქართველოს მაქსიმალური უსაფრთხოება არ შეიძლება იყოს ომი, ვინაიდან ქვეყანა რუსეთთან ომს ვერ მოიგებს. გთავაზობ ციტატას: ჩვენ გვჭირდება თავდაცვითი იარაღი, გარდა ამისა ჩვენ გვქონდა ბევრი სამხედრო წვრთნა, მათ შორის ნატოს წავლებები სულ რაღაც ერთი თვის წინ და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის აზრით საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში ერთ-ერთი საუკეთესო მოსწავლე, ამიტომ ჩვენ ახლა გვჭირდება სწრაფი გაწევრიანება როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში, რადგან სწორედ ამაში ვხედავ ჩვენი უსაფრთხოების დაცვას. საქართველოს რუსეთს ომს ვერასდროს მოუგებს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ლელოს ლიდერები საქართველოში ნატოს ახალ წარმომადგენელს ალექსანდრ ვინიკოვს შეხვდნენ. მხარეებმა ისაუბრეს 2022 წელს დაგეგმილ სამიზე, რომელიც მადრიდში გაიმართება და რომელზეც 2030 წლის განახლებულ სტრატეგიულ კონცეფციას განიხილავენ. იქნება თუ არა შედეგიანი სამიტი ღიაკარის პოლიტიკის კონტექსტში და რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს ქვეყანამ. ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ვინიკოვი მადრიდის სამიტისას ფოკუსი იქნება იმ შედეგებსა და გავლენაზე, რომელიც უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმამ გამოიწვია, რაც საერთაშორისო კანონის ხარჯს დარღვევა აქვს. თავაზობ ციტატას: ფოკუსი იქნება შემდგომი სტრატეგიული კონცეფციის მიღებაზე, რომელიც ნატოს ერთ-ერთი ფუნდამენტური დოკუმენტია, რომელშიც ნატოს სტრატეგიული ხედვა და მომავალი 10 წლეულისთვის განისაზღვრება. რა თქმა უნდა, მე ველირომ საქართველოს წევრობის მისწრაფებები იქნება ასახული საბოლოო დოკუმენტში, რომელიც მიიღება, ამბობს ვინიკოვი. ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივნის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით, რუსეთის აგრესიამ უკრაინის მიმართ დაგვენახა, რომ აუცილებელია ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის დაჩქარება. ლელოს ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის თქმით, მიხაილ სააკაშვილის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ომბუდსმენის კონსილიუმის დასკვნის იგნორირება ჰუმანურობა და უპასუხისმგებლობაა. მისივე თქმით, თუ ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უფრო გაუარეს და შესაძლოა ტრაგიკული შედეგი დასრულდეს. რაც შეეხება დღევანდელ აქციას, ჯაფარიძის თქმით, პარტია მონაწილეობას არ იღებს. შეგახსენებთ, დღეს 19 საათზე კანცელარიასთან მიხაილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის მოთხოვნით აქცია გაიმართება. მოისმინეთ ბადრი ჯაფარიძის განცხადება.
იუმის გადაწყვეტილების გათვალისწინება და აუცილებელია თავიდან იქნეს არიდებული სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ისეთი გაუარესება, როდესაც ის შეუქცევადი გახდება და შეიძლება დამთავრდეს დაეკურ შედეგები. ეს ჩვენი პოზიცია, არ დაგვიმალოთ საჯაროდ გავიმეორებთ. რაც შეეხება აქციაში მონაწილეობას, პარტია მიუჩნევა ამას დაკავშირებით და პარტია მონაწილეობას არ მიიღებს აქციაში. მაგრამ ჩვენი საჯარო პოზიცია არაერთხელ გამეორებული გვაქვს და მიგვაჩნია, რომ არის სრული უპასუხისმგებლობა და არაჰუმანურობის კაფიო გამოხატვა, როდესაც ხდება კონსილიუმის გადაწყვეტილების იგნორირება.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც საუბარია 2021 წლიდან 2022 წლის მარტის ჩათვლით გამართული საპროტესტო დემონსტრაციების დროს პოლიციის მხრიდან გამოყენებული ძალის პროპორციულობასა და უფლებრივ დარღვევებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს რეაგირების ეფექტიანობაზე. SJC წერს, რომ საპოლიციო ძალა სულ უფრო ხშირად გვევლინება პროცესების მართვის წამყვან მექანიზმად, როგორც პოლიტიკური კრიზისების დროს, ისე სხვადასხვა სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებულ კონფლიქტებში. ორგანიზაცია აღნიშნავს 5 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს, როცა მათი შეფასებით ვნახეთ პოლიციის უმოქმედობა ხელისუფლების მხრიდან დაშვება და ირიბად ძალადობრივი ქმედებების წახალისება. ასევე მეორე მხრივ, ნამოხვანის პროტესტის მიმდინარეობისას ორგანიზაციის შეფასებით ხელისუფლება ხისტი და რეპრესიული მეთოდებით ცდილობდა ჭარბი საპოლიციო ძალით ფიზიკური ბარიერები შექმნა და ხელი შეეშალა რიონის ხეობის მცველების ლეგიტიმური მშვიდობიანი და სამართლიანი პროტესტისთვის. ორგანიზაციის შეფასებით ბუნდოვანი და ადამიანის უფლებების სტანდარტებისგან დაშორებული კანონმდებლობა, სამართალდამცავი ორგანოების დაბალი ანგარიშვალდებულება და არაეფექტიანი სასამართლო კონტროლი მთლიანობაში ქმნის ფართო არეალს საპოლიციო თვითნებობისთვის და მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების დაუსაბუთებელი შეზღუდვისთვის. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბოლო წლებში არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება გატარდა, რომელმაც კიდევ უფრო გააფართოვა საპოლიციო თვითნებობის არეალი და მოქალაქეთა უფლებების დარღვევის რისკები.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებით. განმოგვცდებთ ორდღიანი უმძიმესი დაპირისპირების შემდეგ აზოვსტალში უკრაინელმა სამხედროებმა ოკუპანტების მოგერიება შეძლეს და მათი ნაწილი ტერიტორიიდან გააძევეს ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტის წარმომადგენელი ავრცელებს. როგორც ალექსეი არესტოვიჩმა აღნიშნა, მიუხედავად დიდი ძალებისა და ინტენსიური იერიშებისა, მტერმა ქარხნის ტერიტორიის აღება ვერ მოახერხა. მისივე თქმით, ვითარება აზოვსტალში ამდრომდე მძიმეა, მტერი ყველანაირად ცდილობს ქარხნის ტერიტორია ბოლომდე დაიკავოს, რათა 9 მაისისთვის გამარჯვება გამოაცხადოს. მოისმინეთ ალექსეი არესტოვიჩის კომენტარი.
რუსებმა აზოვსტალის საბოლოოდ აღება გადაწყვიტეს და ინტენსიური იერიშები დაიწყეს. როგორც ვიცით, პუტინის წარმომადგენელი კირიენკოს ადგილზეა. როგორც ხვდებით, რუსებს უნდათ, რომ 9 მაისისთვის გამარჯვება და მარიუპოლის აღება გამოაცხადონ. შეიჭნენ აზოვსტალის ტერიტორიაზე, თუმცა ჩვენმა ბიჭებმა უკან დაახევინეს. ყველაფრის მიუხედავად, ვითარება კრიტიკულია. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენმა პრეზიდენტმა მთელი ძალა და დიპლომატიური არხები მარიუპოლისა და აზოვსტალის პრობლემების მოსაგვარებლად გამოიყენა. ვნახოთ, რა გამოვა.
9 მაისს მარიუპოლში რუსი ოკუპანტები აპირებენ ეგრეთ წოდებული ფილტრაციის ციხეში მყოფ 2000-მდე კაც უკრაინული ფორმები ჩააცვანა ტყეების აღლუმში მიაღებინან. მონაწილეობა ამის შესახებ მარიუპოლის მერის მრჩეველმა პეტრო ანდრიუშენკომ განაცხადა. მისი თქმით, ოკუპანტების ეს ქმედება იმითაა განპირობებული, რომ რეალურად მათ საკმარისი რაოდენობის ტყეები არ ყავთ. შეგახსენებთ, რომ ქალაქი მარიუპოლი რუსი ოკუპანტების მიერ პირველი მარტიდან ბლოკირებულია. ქალაქში ჰუმანიტარული კატასტროფაა. კიევის ოლქში ვიშგოროდის რაიონში კიდევ ორი კაცის ცხედარი იპოვეს. კიევის რეგიონის პოლიცია აცხადებს, რომ მათ ოკუპანტებმა ისროლეს, შემდეგ კი ტანკით გადაუარეს. დაღუპულები 22 და 23 წლის იყვნენ. უწყების ცნობით, ახალგაზრდების ცხედრები დასაკრძალად ნათესავებს გადასცეს. 26 წლის უკრაინელი ჟურნალისტი ალექსანდრ მახოვი ჩრდილო-აღმოსავლეთ ხარკოვის რეგიონში ქალაქ იზიუმთან ბრძოლაში დაიღუპა. მახოვი უკრაინა 24-ის ჟურნალისტი იყო და ფრონტის ხაზე. მას შემდეგ იბრძოდა, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმირ ზელენსკიმ ბრძოლაში დაღუპულ ჟურნალისტს პატივი მიაგო. მან განაცხადა, რომ ალექსანდრ მახოვის სიკვდილის გამო რუსეთი პასუხს აგებს, უკრაინა კი აუცილებლად გაიმარჯვებს. ალექსანდრ მახოვი 4 მაისს დაიღუპა. ჰუმანიტარული დახმარების სახით შვედეთი უკრაინას დამატებით $23 მილიონს გამოუყოფს. ამის შესახებ უკრაინის დონორთა კონფერენციაზე შვედეთის პრემიერ-მინისტრი მაგდალენა ანდერსონმა განაცხადა. შვედეთის ლიდერი პოლონეთში მიმდინარე კონფერენციის ერთ-ერთი თანამასპინძელია. როგორც მან უკრაინის დონორთა კონფერენციაზე განაცხადა, უკრაინა სასწრაფოდ ჭირდება ჰუმანიტარული და ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე სამხედრო აღჭურვილობა. მან ასევე ისაუბრა უკრაინისადმი კონფერენციის მასპინძელი ქვეყნის პოლონეთის ხელისუფლებისა და მოსახლეობის მხარდაჭერაზე და უკრაინის ომის შემდგომ აღდგენაზე. ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, ის არ ელოდა, რომ რუსეთის სპეციალური სამხედრო ოპერაცია უკრაინაში ამდენ ხანს გაიწელებოდა. ლუკაშენკო Associated Press-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის ყველაფერს აკეთებს ომის შესაჩერებლად, გთავაზობ ციტატას: „საკმარისად არ ვარ გარკვეული ამ პრობლემაში, რომ თქვა, გეგმის მიხედვით მიდის, როგორც რუსები ამბობენ, თუ მე ვფიქრობ ამას. კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, მიმაჩნია, რომ ეს ოპერაცია გაიწელა“, განაცხადა მან. ლუკაშენკო ამტკიცებს, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები მისი წყალობით დაიწყო. გარდა ამისა, ბელარუსის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ვირთული იარაღის გამოყენება მიუღებელი იქნება, თუმცა ვერ დააკონკრეტა აქვს თუ არა რუსეთს ასეთი გეგმები. და ბოლოს, მაშულებმა ჩინეთში გადაარჩინეს ქალი, რომელმაც 6-სართულიანი შენობის ნანგრევებში 6 დღე გაატარა. ამის შესახებ BBC წერს. გამოცემის ინფორმაციით, ქალი მთელი ამ დროის განმავლობაში გონზე იყო და მაშულებს მითითებებსაც აძლევდა, როგორ ამოიყვანონ ის ზედაპირზე. მან ნანგრევებში 122 საათი გაატარა. შემთხვევა ქალაქ ჩანგშაში მოხდა. შენობის ჩამონგრევის შედეგად 5 ადამიანი გარდაიცვალა. ასეთი იყო ახალი ამბები 15 საათისთვის. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით 16 საათზე ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. სტუდიაში თქვენთვის ნინა ჩიხრაძე მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.